Rīgas pašvaldības policijā pašlaik ir uzsākta administratīva lietvedība par apzināti informācijas izplatīšanu, kā rezultātā tiek traucēts operatīvo dienestu darbu, jo arī tālrunis 112 šorīt jau bija diezgan noslogots, arī citi operatīvie dienesti diezgan daudz zvanu saņēma šo te plakātu dēļ, un par šādu pārkāpumu privātpersonām paredzēts ir naudas sots no 35 līdz 210 eiro, savukārt juridiskām personām šis sots jau ir krietni lielāks, tas ir no 700 līdz 7000 eiro. Papildus vēl jāņem vērā tas, ka tiks arī vērtēts, kādi materiāli zaudējumi ir radušies šīs rīcības dēļ